Jazz Club. Dobro večer i dobrodošli. Večerašnji jazz klub posvećen je nekim zanimljivim snimcima iz arhive. Reč je o koncertima održanim u Beogradu tokom raznih godina. Pa recimo 2. juna 1959. godine u dvorani Doma sindikata nastupio Louis Armstrong sa svojom ekipom, sa svojim sekstetom. Pored Louisa, tu su bili Pinac Hako klarinet, Trami Young trombon, Billy Kyle klavir, Mort Herber bas i Danny Barcelona za bubnjevima. Sjajna ekipa, sjajan koncert na obostrano zadovoljstvo i izvođača i publike. Da se podsjetimo tog koncerta, čućemo kompoziciju Strutting with Some Barbecue, jednu od obaveznih iz repertoara Louisa Armstronga.
Thank you, folks! We're gonna play for the Hot Club our recording of Strutting with Some Barbecue.
Thank you. Jazz Club.
Ladies and gentlemen, let's get together and give a great big round of applause for Dizzy Gillespie, Al McKibben, and 1010 Dale. How about a big round of applause?
Beograd, 202.
Thank you.
Thank you.
Bio ovo snimak sa Newport Jazz Festivala u Beogradu 1971. godine, kasnije je prerastao u Beogradski Jazz Festival, dakle prvi festival održan u tom nizu. Bio ovo Dizzy Gillespie sa sjajnom ekipom u kojoj su bili alt saksofonista Sonny Stitt, trombonista Kai Winding, Thelonious Monk klavir, Al McKibbon bas i Art Blakey za bubnjevima. Kompoziciju ste čuli na početku, najavio je Sonny Stitt, Tintin Deo. Nastavljamo sa snimcima iz Beograda, veliki jazz zvezda, u koje svakako spadaju i modern jazz kvartet. 28. oktobar 1998. godine, takođe Beogradski jazz festival, i John Lewis, Mil Jackson, Percy Heath i Connie Kay u Beogradu u Sava centru. U to vreme bila je aktuelna ploča Modern Jazz kvarteta posvećena Duke Ellingtonu, pa ćemo čuti jednu kompoziciju koju John Lewis napisao kao posvetu Duke Ellingtonu. U ostalom, John Lewis će to sam najbolje najaviti.
Included in the album dedicated to Duke Ellington, there are two original pieces that were written especially for the album as a tribute to Duke Ellington. We would like to play one of these now. This one inspired by Duke Ellington's deep interest in religious music and religious music especially of his people. And the piece is entitled For Ellington. Thank you.
Jazz Club. Thank you. 23 sata i 14 minuta, podsjećamo se sjajnih džez muzičara koji su gostovali u Beogradu. Ovo je bio McCoy Tyner sa svojim Latin All Star bandom uživo u Beogradu 1998. godine. Sa Tynerom su bili trubač Claudio Roditi, Gary Bartz, soprani tenor saksofon, Steve Touré trombon, Avery Sharp bas, Aaron Scott bubnjevi i Giovanni Hidalgo i Johnny Martin udaraljke. Sjajna ekipa, sjajna svirka, kompozicija koju smo čuli zvala se La Havana Soul, napisao je McCoy Tyner. Iste te 1998. godine u centru Sava 19. maja gostovao i Roy Hargrove sa svojom ekipom. Ovaj sjajni trubač je bio tada velika zvezda i dan danas je velika zvezda i naravno da je to bio koncert od koga se mnogo očekivalo. Sa Rojem su bili alt saksofonista Sherman Irby, Frank Lacey trombon, Larry Willis klavir, Gerald Cannon bas i Willie Johnson treći za bubnjevima, a mi ćemo čuti Laceyevu kompoziciju Stranded, nasukan. Jazz Club. Roy Hargrove sa svojim sekstetom u Sava centru 19. maja 1998. godine i kompozicija Franka Lacija Stranded, sa kojom i završavamo večerašnje izdanje Jazz kluba Beograda 202. Samo bili Neša Sabovljević, Petar Sekulić i Saša Markićević, za koji minut sledi emisija Samo opušteno, San presna, a posle toga od ponoći naravno noćni program Beograd 202 širom zatvorenih očiju. Mi se čujemo naredne srede u 22:30.